Helo, su mai?
O, helo. Sut wyt ti?
OK. Iawn, diolch. Di fe?
O, ar iawn, ti'n mo. Car o fynd. Helo, siwmai. Croeso unwaith eto i'r podlediad yn y Gymraeg gyda i Chris Jones, Cymeriadau Cymru. Nawr te, dim efo tro cynta dwi wedi siarad a efo rhywun am y menopause, ond dwi yn mynd i siarad efo fy ngwrau gwadd wythnos hon am y menopause, ymysg a pethau eraill wrth gwrs. Nawr te, diolch o galon ni Elin Pryderch am ymuno fi. Elin, croeso ti gyntegyd.
Diolch o galon, diolch i ti am wyddi.
Nawr ti'n, os gael alw ti'n hyfforddraig ac yn ddeuategydd, byddai ni'n gywir yn gweud na?
Meithydd.
Meithydd.
Yeah.
Wel, ni'n siarad am hwnnw, mae'n leiriad. Na, oce, mae'n fi ddysgu rhywbeth yn syth. Nawr, fel o'n i'n gweud, ti'n delio yn arbennig falle efo roi cyngor a chymorth i fynywod sy'n diodde o'r penny menopause a'r menopause. Nawr, a fi'n gweud, dwi wedi siarad â cwbl o bobl ynglyn â'r fath yma o beth, ond mae bo'n o fod, y weddol diweddar, tan y weddol diweddar, Elin, mae siarad am y menopause wedi bod yn weddol tabw, ynddi? Ac yn syni nawr, mae e ddim. Rwy'n iawn?
Mae'n amser, dydy, mae'n hen amser. Achos mae gymaint yn diodda, ti'n weld. A ti'n gallu ddweud, os na ti eisiau mynd lawr yr ffordd o'r fynd ar yr HRT, yna maen nhw'n ffeindio eu hunan oedd i wybod pa ffordd i droi wedyn. Achos dim pawb sydd isio a dim pawb sy'n gallu. So,
Ond ti'n nôl, pa mae'n i bod yn bwnc mor tabw? Hynny yw, pam mae pobl jyst ddim wedi bod yn siarad am y fath?
Wel, di merched, efallai bod merched yn dieddol o jyst rhoi pen lawr a cario ymlaen efo pethau. Twa, bod ni ddim yn teimlo, weithiau mae'n cymryd un person i flwyddio, ond ydy a wedyn mae pawb yn troi penna dechrau gwrando. Dwi ddim yn gwybod pam yn y gorffennol da ni heb. Efallai bod cyfryngau cymdeithasol rŵan yn neud o fwy derbyniol i ni siarad am y pynciau tabw.
Yeah,
well, da, iechyd meddwl a pethau fel a hefyd mae'n dod yn fwy normal o'n i ni gyd fod yn agored a mae'n ffordd da ni wedi bod yn straffaglu efo'n iechyd meddwl neu hefo iechyd o'n eraill neu beth bynnag ydy oedd da ni ddim fel rheol wedi siarad yn agored amdano fo, dwi'n meddwl.
Mae'n rhyfedd nhw achos ti'n meddwl fel dyn y mydynion ddim yn dda iawn yn siarad am i bits personol nhw, nac am iechyd meddwl. Ond yn syni'n iawn, mae'r ddau, mae'n sicr iechyd meddwl wedi dod yn llai o tabw fel siarad am y menopause. Nawr, byddwn ni'n meddwl bod ti'n hapus iawn felly bod pethau wedi newid, bod llawer mwy iach yn amlwg i unigolion, i gymdeithas yn cyffredinol. Be ti'n meddwl sydd wedi newid? Hynny yw, beth yn syni'n iawn sydd wedi digwydd bod pobl yn siarad amdano fe? Efe'r ffaith mae pobl wedi bod o teledu, neu rhaglenni, neu llyfrau, neu os yna rhywbeth, rhyw fath o campaign wedi bod yn ddiweddar i siarad am y beth?
Dwi ddim yn gwybod, mae Davina McCall, dwi'n meddwl, do, mae pawb yn sôn amdano hi bod hi wedi, wneud o'n fwy, nath i rhaglen teledu. Nes i'n wylio fo i fod yn onest efo chdi, dwi'n gwylio lot o teledu'n bersonol. Ond nath Dot Davies hefyd rhaglen arno fo, a welish i rhaglen yna. Adeg yna, nes i sylweddoli, waw, o'n i ddim yn sylweddoli'n bersonol gymaint o merched yn diodda a pa mor wael oedd o i ddathraddo bod nhw eisiau gadael i gwaith, neu'n gorfod gadael i gwaith. Mae hwnna'n serius yn dyn.
Nath rhaglen Dot ddweud lot yn do am Gymru Cymraeg, Elin, felly, hefyd, yn ogystal â gyffredinol, bod Cymru Cymraeg, felly, yn gyndyn iawn i siarad am y fath am beth fel mae dynion sy'n siarad Cymraeg fel, dwi'n gwybod o brofiad, a ddim really eisiau siarad am y prostad. A mae hwnna'n gweud lot am Cymru Cymraeg, felly.
Felly, ydyn ni ar ei holi, ydyn ni bach yn hen ffasiwn.
O, nawr te.
Dwi ddim gwybod, mae'n ddeud mawr, rhaid fod yn ofalus fan hyn, ond, dwi'n berson sydd ddim yn credu dylwn ni fod yn dawel, does dim cywilydd yn un byd, dwi'n teimlo, da ni gyd yn bobl ar y ddiar yma sy'n ma'n fflach amser a sy'n eisiau neb dioddan dawel nag oes, mae'n bwysig bod ni yn agored am y peth yma, peidio rhoi rhyw ddelwedd perffaith o'n bywydau allan yna. pan, chybod, dyn ni gyd yn gwybod reality bywyd ydy, does neb yn mynd trwy bywyd yma heb cael ei greithio neu ei effeithio mwn i'n ffordd neu llall.
Ie. Yeah. Ond on, ni dal yn ddigon pell i dderbyn hwn gant y cant yn ni, o ran dysgu pobl yn ifanc, felly merched ifanc, mae angen addysg, sy'n ni'n meddwl, mae angen fwy o help, oddi wrth pobl fel Llywodraeth a ti'n modd, cwmnïau fath na o beth. Ni dal yn bell iawn o dderbyn y cant y cant yn ni, eto fel ni'n bell iawn o dderbyn iechyd meddwl cant y cant.
Yndan, bendant. Mae'r newidiadau'n digwydd, wrth gwrs mae'n ara a mae'n syndod bod yn cymryd mor hir i newid. Mae cwmnïau awan, cwmnïau mawr, yn dieddol o rhoi caman i le i gefnogi menywod sydd yn cael trafferth yn ystod y cyfnod yma. A ti'n meddwl, mae'r cyfnod yma'n gallu para 14 mlynedd. Dwi'n meddwl, mae'n amser hir i fod yn ddim yn teimlo ti di hun. Felly mae'n rhaid i gwmnïau brando, dwi'n credu, a cefnogi nhw. Dwi'n meddwl bod Covid felly wedi newid pethau hefyd sut mae'r byd. Dwi'n meddwl yn yr amser yna, oedd rhaid i ni gyd ddechrau edrych yn fewnol. Oedd cwmnïau'n gorau edrych arnyn nhw hynna sut oedden nhw'n gweithredu, achos daeth iechyd meddwl yn rhywbeth enfawr, a dwi'n meddwl bod ni dal yn dioddef o sgil effeithio hwnna.
Yeah.
Oedd yn amser o edrych yn fewnol yn ni'n hunan sut oedden ni gyd yn gweithredu, a dwi'n meddwl bod cwmnïau hefyd wedi gorfod cymryd sylw i hynny a wneud newidiadau. A sylweddoli ta dim peirianna maen nhw'n cyflogi, ond pobl de, sydd hefo teuluoedd, emosiynau, symptomau, iechyd meddwl a bethau eraill. Felly mae'n bwysig yn mwyn cael y gorau allan o'r person, bod rhaid chdi drin y person yna yn dda hefyd.
Ie, 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 pwynt teg. Felly, dy ffordd dydd yn fel hyfforddraig, fel meithydd, wel, gyda'i gyd, esbonio, beth yw'r gwahaniaeth rhwng meithydd a dietegydd yna ti'n gweud yn gynharach? Beth yw'r gwahaniaeth?
Wel, dwi heb astudio fod yn dietegydd, so dwi ddim yn siŵr, ond dwi'n meddwl bod nhw fwy o dieddol o weithio gyda'r NHS a falle, lle mae meithydd yn debygol fwy o weithio yn annibynnol, ond mae'r meithydd y fforddiant ges i oedd yn maeth naturopathic. Ti'n edrych ar y person yn fanwl iawn, 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 o'i genedigaeth, o'i hanes iechyd i cyndeidio hyd yn oed, a wedyn ti'n dilyn llwybr i bywyd nhw wedyn i lle maen nhw wedi dod i'r diwrnod maen nhw yn efo heddiw, a'r symptomau maen nhw'n dioddau, a ti'n gallu gweld lle mae'r corff wedi cael ei effeithio trwy meddyginiaeth, stres bywyd, diet, salwch maen nhw wedi cael yn y gorffennol i gyd yn dod o nhw i'r person maen nhw yn efo heddiw. A wedyn ti'n newid y diet wedyn i godi egni'r corff yn uwch, fel bod y corff yn gallu llnau hyn allan fel petai.
Wow.
Achos dros gyfnod wrth gwrs mae y corff di wastad yn llnau hyn allan yn trio cael cydbwysedd perffaith, homeostasis yn cael hwnna. A os di'r corff yn cael lot o toxin, so fwydydd, cemegau, allanol, stres, yn ffactor enfawr. Dros amser, di'r corff yn gweithio ar ei ora, mae'n mynd i dorri lawr, mae'n mynd i fynd i fewn i afechyd, a wedyn ti'n trio llnau y llwybrau yna yn y corff er mwyn i'r corff gallu llnau hyn allan a gwellau hyn, achos mae'r pwer mewnol sydd yn y corff i wellau hyn yn eithriadol.
Mae'n swnio'n gymleth, rithrol yn gymleth, ond so, felly de, yn y bôn, yn benna, diet, hynny yw, ti'n triol helpu pobl trwy diet, nid yn unig trwy diet yn amlwg, ond mae diet yn rhan bwysig iawn ohono fo, ie? Felly, ti'n newydd esbonio sut mae'n gallu helpu. Pa fath o fwydydd, pa fath o ddiet fyddai ti'n argymell felly? Pa fath o ddiet fwydydd byddai ti'n gweud sy'n ddrwg i ti mewn cromachiau? A pa fath o ddiet sy'n dda i ti?
Wel, bwydydd dwi'n deith bobl osgoi ydy bwydydd sydd wedi cael ei brosesu lot, y ready meals yma ar y silffoedd, achos yn aml, ti'n gorau edrych ar dy fwyd fel maeth, faint o faeth dwi'n cael allan o'r bwyd yma rwan. A wedyn mae bwydydd wedi prosesu enwedig blawd gwyn, so ti'n sôn am gwenith yn lot o bethau, mae gwenith yn ffactor mawr o'n diet ni heddiw, mae hwn yn brecwast ni, os ti'n cael bara, neu grawn fwyd, wedyn i ginio, efallai sa rwy'n cael baget, neu rhywbeth fel yna, wedyn i de, efallai bod chi'n cael pasta. So ti'n cael lot o gwenith, a mae'r gwenith yma wedi cael, wel, os yw'n llawer o fwyna yn efo i ddechrau ni, a wedyn mae'r maeth, y ffeibr wedi cael ei stripio allan o'n efo. Felly, beth gen ti ar ôl ydy'r just blawd gwyn sydd ddim rhoi maeth i ti, mae'n slofi lawr, popeth yn y corff. A mae gluten yn ffactor enfawr yn y diet, wrth gwrs mae gluten free yn rhywbeth mawr rwan, ond mae gluten yn slofi lawr ac yn effeithio'r colyddin yn negyddol iawn. Mae'n bach o depressant. Yeah.
Wel, dwi'n gwybod tipyn am gluten, achos mae'n merch ifanc a fi yn celiac, felly da ni wedi sort of tyfu fyny efo fath a beth, felly ni weddol wybodus am gluten free. Felly, yn hynny o bethau, mae maeth da neu bwy da yn arwen at y corff yn gwella, llai o stres, y feddylryd yn gwella, y ffordd o fyw yn gwella, a wedyn hyn o chael yn helpu sbo efo'r menopos, ie? Yeah?
Ydy, bendant, achos da ni'n sbio ar y corff yn holistaidd, felly da ni ddim yn rhoi un rhan o'r corff ar wahân i'r rhan arall o'r corff. Mae popeth yn effeithio popeth. Felly mae'n bwysig, dwi'n gweithio yn arbennig efo'r colyddin, ac yn y colyddin mae gen ti beth ni'n galw'r microbiome, y bacteria sydd fod yna, mae'n bwysig, hanfodol. Da ni fwy o bacteria na, da ni o galloedd dynol, gred i di fydd. Felly, os di hwn allan o balans, yna mae'n effeithio ar dy gwsg di, dy egni di, ffordd ti'n ymateb i stres, dy groen di, dy immunedd di, dy hormona di, mae gymaint cael ei effeithio gan y colyddin, felly mae'n bwysig i ddechrau wneud yn siŵr bod hwnna'n gweithio ar ei ora, a bod y cydbwysedd o bacteria, viruses, fungi sy'n byw yna hefyd yn yr cyfansoddiad cywir. A wedyn pa mae hwnna, pan ti'n gweithio ar hwnna, mae popeth arall yn disgyn i'w le fel petai.
Right. OK. Yeah. A ydy, wyt ti'n delio efo menywod a dynion, neu wyt ti'n canolbwyntio ar fenywod?
Mae gen i rai cleifion dynion, wrth gwrs dim i'r menopos, ond i cwntona eraill. ond merched yn bennaf, ie. Yeah.
Right. Ydy fi'n bosib dileu'r menopos yn gyfan gwbl, stopio fe'n gyfan gwbl? Trwy fath yma o driniaeth, os bai?
Na, achos di'r menopos ddim yn salwch. Mae'n naturiol, mae'n digwydd yn y corff yn hollol naturiol, jyst i rai merched, mae'r symptoma maen nhw'n gael ohono fo mor ofnadwy lle mae o'n amharu ar y ffordd maen nhw'n byw yn ddyddiol. Felly di hwnna ddim yn naturiol, cael y symptoma gwael yna, dim fel am y corff i fod, dim fel am y menopos i fod. Felly mae'r pethau eraill yn mynd ymlaen yn y corff sydd yn rhwystro'r corff mynd trwy menopos mewn ffordd sy'n bleserus. Mae'n gwneud yna'n bleserus iawn. Felly ti wedyn gorfod edrych ar y corff ar ffordd mae'r person yna yn byw i bywyd ar rhan. Yeah. Stres, maeth, hunan ofal, meddylfryd, popeth yn mynd fewn iddo fo. Ac yn aml, mae bywyd yn brysur, a sgen weithiau bobl ddim amser, os gen nhw plant, rhieni sy'n heneiddio, gwaith llan amser, stres. Os gen nhw'n amser i edrych yn nhw i hunan, felly dyna lle dwi'n dod fewn i helpu nhw.
Wrth gwrs, mae'n effeithio ac yn dylanwari ar unigolion mewn ffyrdd gwahanol, ynddi? Ti'n meddwl, ti'n gweud, felly weithiau mae jyst gwybod eso. Dwi'n nabod rhai sydd ddim efo symptomau o gwbl. A wedyn, ti'n meddwl, wnaeth i ddim mynd i fi'n gweud, mae'n gwraig yn diodde tipyn ohono fe. Felly mae'n lawr yr unigolion, ynddi?
Ynddi. Mae ni gyd yn unigryw. Ni gyd yn unigryw. A pan ti'n sbio ar microbiome y corff, sgan neb un microbiome ar person nesaf, mae pob mor unigryw, felly ti'n gorfod gweithio efo'r unigolyn. Lle mae falle doctoriad yn gweithio ar y symptomau'n unig, lle mae rhywun holistaidd yn gweithio ar y person yn gyfan. Lle. Felly ti'n dierol gael fwy amser gyda nhw, dod i'n abon nhw, gweithio gyda nhw, lle mae doctor fwy yn presgribio tabledi a ffwr y tîm gen ti 10 munud yn y fod, ddim i wychanu hynna, mae hynna'n gweithio os ydyn nhw tisio, ond mae ffordd holistaidd yn ffordd dwi'n teimlo parhaol, ti'n mynd i wreiddi'n y broblem.
Ie, dyna'r gwahaniaeth bod ti'n mynd i wreiddi'n y broblem. Right, well, ti'n meddwl, fi eisiau siarad am dy siwrne bersonol Lisa Cydia, ac yn mynd i gael hoi fach. Gweithio fi gyda gyd, un o lle yw ti'n wreiddiol, lle ys ti ysgol, a sut ferch yw ti'n ysgol?
O, ferch na.
Right, OK.
Eisiau ysgol Dyffryn Anlle, ysgol Nebo, so dwi o Dyffryn Anlle, ysgol Nebo eisiau, ysgol bach iawn.
Beth oedd y pynciau a ddyn cymryd y fryd i byd yn ni? O, chwaraeon neu gwyddoniaeth neu beth oedd e?
O'n i'n caru bioleg a celf.
Ah, reit, oce. Wel, mae hwnna'n esbonio mewn ffordd, ynddo fe? Bioleg, achos ti newydd landio lan neud y byth i neud â bioleg, sbo. Ond celf wedyn, achos es ti neud bia mewn ffilm a thaleri, os fi'n cofyn, am yda Aberystwyth, ie?
Do.
Pam ti'n gwenu fyna? Ti'n gwenu fyna? As if ti'n gwenu fyna?
Lot o hwyl na pam.
O, dy fe? Reit, oce, reit.
Na,
efe'r syniad pryd o'n i oedd mewn mewn i'r byd cyfryngau, i bethau?
Wel, dyna'r peth, ti'n gweld, o gynnau lot o diddordeba a nes i... Mae stori hir. Nes i ddechrau ar ôl ysgol, o'n eisiau gadael ysgol, o'n i ddim eisiau neud lefel A, felly nes i wneud therapi harddwch, achos o'n i caru coliro. Ac o'n eisiau mynd i weithio yn y byd teledu i wneud coliro. Dyna'r bwriad ma'n i'n gadael ysgol. Ond oedd gennau ddiddordeb mawr hefyd mewn maeth. Ond o'n i ar yn 16 yn gweld sut o'n i'n mynd fewn i hwnna. Ac o'n a gwrs yn mynd yn coleg Bangor. O'n i'n meddwl, oce, sydd gallai fynd yn make-up artist. A es i wneud hwnna'n 10 blynedd. Ond yn y cyfnod yna, o'n i'n astudio aromatherapy. A wedyn yn mynd yn ddwys fewn i sut oedd olewon ma yn gwella symptom yn y corff. A i fi, o'n i, wow, mae hwn mor ddiddorol. Dwi eisiau astudio sut mae'r corff yn gwella hyn yn naturiol yn ddyfnach. Felly eisiau wneud naturopathic nutrition wedyn yn Llundain yn 2 flynedd, rhan amser. Ac yn yr amser yna, dechrau busnes yn hun fel colurau i briodasa. O'n i'n gweithio fo ffotograffydd a pan mae ddol mynd rownd yn tynnu lluniau modela neu ar gyfer teledu yn y byth bynnag. So, setio fyny fel a wedyn, setio fyny'n hun yn Gaernarfon yn 19, busnes naturopathic nutrition, a ti'n mynd nôl i 1995, adeg yna yn ymlaen o bobl.
A'n i'n mynd i weid. Felly, oedd hwnna'n anodd? Oedd hwnna'n bod o'n challenge oedd?
Oedd yn her a hanner. A oedd yn rhieni meddwl, beth i alw ti'n neud, Elin? Di o'n ddim yn mynd i weithio, na di. Ac o'n i dda, ydi. O'n i'n cael rhai cleientiad, ond o'n i just... Oedd pob yn dweud, let's see, just ffeindio job, a just neu hyn, ac o'n i'n sgrechian ti o'n dweud, na, di o ddim yn fi, just i fynd i waith, sgynnau ddim passion teg ato fo, mae'n rhaid i fi gael teimlad a cael ymwthio fewn i rhywbeth o'n i'n eisiau gwneud. Felly o'n i'n meddwl, reit, sgynnau ddim digon o gymwysterau academaidd, dwi eisiau gwneud gradd, dwi eisiau... Ac o'n i'n caru'r byd perfformio, o'n i'n mynd ar brofiad gwaith, ar cyfres pengellu, a gymrych i sigret, ac o'n i'n gweithio efo'r pobl colurau a wedyn nes i ddweud dwi'n mynd i wneud gradd yn byd perfformio teledu a wedyn dyna nes i.
Tiw.
Oedd y skin in my teeth fel mae'n dweud.
Wel na, ond ti di sort of dyfaru, ddim wedi eisiau ti dyfaru, ond ti di dyfaru sef ti di sort of cario ymlaen efo'r byd yna neu ti di gan apus?
Falle, o'n i ar ôl wneud yng ngradd, o'n i eisiau mynd fewn i actio, o'n i'n caru perfformio, o'n i'n perfformio lot yn y coleg. A joio actio ar y llwyfan wrth y modd. A wedyn nes i gyfarfod yngŵr yn yr ail flwyddyn a cyn mynd i'r drydedd a wedyn dos syth i fyw i Gaerdydd yn meddwl, o ie, gai swydd yn hawdd, perfformio, actio. A ges i bach o, darna byr bach iawn, ond dim byd y sylwedd. A wedyn erbyn hynny, o'n i'n feichiog. Di prodi yn sydyn, right. Beichiog. Nes i ddallan newyddion yr Radio Cymru, rhyw jobs sydd bych weld. Ond unwaith aeth y plant sy'n si nôl wedyn i ddechrau reid. Dwi'n mynd i ddechrau busnes eto. So right. Dyna nes i.
Oce, wel, o'n i siarad fwy am hwn ymlaen. Yna, ni'n mynd i gael hoi fach nawr iawn. Fi, pawb sy'n dod ar y podlediad ar y melyn, dwi'n rhoi rhyw fath o 10 cwestiwn bach cyflym yn rhywbeth o quickfire questions. Dwi'n gweud quickfire, gyda i'm leith i esbonio os ti'n really eisiau, oce? Okay? Felly, rydyn ni'n rhoi cloc ma nawr. Right. Felly, Elin Pryddarch, rygbi neu peildroed?
Rygbi.
O, oh, syth, oce. Okay. Na, dwi wastad yn gofyn y cwestiwn yma, ond dwi'n gwybod yr ateb mewn ffordd efo ti. Wyt ti'n berson gwydr hanner llawn neu hanner gwag ar amla?
Llawn.
Llawn. Byth yn wag?
Weithio'n dwi wastad yn trio gwrthio ni'n parall.
O, ti, ie. Ia, mae hwnna'n cymryd bach o ymdrech, ynddi, achos, ti'n mo? Ie, yeah, oce. Okay. Beth sy ti'n dweud yn felly yw dy wendid fwyaf di?
Gosh. Ddim yn gwythio'n hyn digon caled.
O, oce. Okay. Ddim yn gwythio'n hyn digon caled. Be, bach yn swil neu bach yn ansicr neu... Ne?
Na, weithio'n dal nôl gormod. So, yn lle...
Oce. Okay. Beth oedd dy bwnc gweitha di yn yr ysgol?
Oh, mathemateg.
O'n i'n gwybod beth sy'n dweud na, mae pawb yn dweud na, bron.
Ofnadwy.
Ie, ie, fi'n hefyd. Person bore neu person nos, Elin?
Bore.
Bore. Ti'n mynd i gweld yn gynnas bo, ie?
Yna, dwi fyny am chwech. Yn myfyrio bore. Ie, yeah. Right. Gynnau rŵtîn boreol, fi'n ddilyn. Right. Cyn mynd i weithio.
Waw, oce. Okay. Amlwg felly, mae'r fath na o fywyd yn dy helpu di fel unigolyn, nid yn unig yn y meddwl y bethau o ran dy gorff a dy groen a pob fath o bethau, ynddi?
Ynddi, mae'n hanfodol, dwi'n meddwl, achos pan ti'n gweithio eich bydd hun. Wrth gwrs, sgynt ti'n neb i bonsio syniadau o fi o'r tu pen dy hun yn y tu yn gweithio ar y cyfrifiadur a tywa, weithio pan mae'r ofn yn dod, neu ti eisiau mentrau neu hwn, neu datblygu hwn, a mae'r ofn yn dod fyny. Dwi'n teimlo, mae'r rhaid ti gael meddylfryd really cri. Achos mae'n hawdd cadol hwnna'n rheoli i chdi, a ti'n gorfod gwythio trwy'r ofna, mentro mwy, a i alluogi dy hun i lwyddo. Dwi'n meddwl mae'r rhaid ti rheoli'r ofn mewnol na sydd yn ni gyd, a fod ar ei benno. Felly mae meddylfryd cri, a cred cri yn y ti dy hun, tywa, rheoli stres yn bwysig uffernol.
Yeah, yeah.
Ac efo ti'n bryol yn helpu.
Yeah, well, ond ti hefyd yn... Ti'n awyriau, ti'n neud lot awyriau, ti'n neud lot awyriau, ond ti'n allan o'r awyriau ach yn aml, ti hefyd yn codi pwysau yn y gym, os dwi'n iawn ni?
O,
ti'n
bach addict i'r gym.
Wyt ti wir?
Ydw, ydw. Wel, ie, dwi ddim mynd dwan, dwi'n mynd bron bob dydd.
Wel, nawn ni siarad am hwnnw, roi gan yn cael y mai fan hyn, cwn neu cathod?
O, hwn yn anodd. Cwn, probably. Cari anifiliad, ie.
Rhaid, amser ti'n tyfu fyny yn Dyffryn Nantlle, pwy oedd the childhood crush cynta di? A na lle rhywun, ti'n bo, rhywun enwog neu rhywun personol gyda'i?
Bachgen yn yr ysgol o'r enw Gareth Noel.
Gareth Noel. A di Gareth yn gwybod bod e'n crush?
No, fatha ni'n gariadon am chydig. Fatha'n paran hir iawn. Ond, Gareth Noel, crush massive.
All right, okay. A beth am rhywun enwog wedyn oedd na rhywun, ti'n bo, posteri'r y wal yn tyfu fyny fatha fi?
Wel, Michael Jackson.
Oh, really? Wow, okay. Yeah, yeah, yeah. Achos, yeah, da iawn. Right, gen i sy'n ymlaen. Pryd oedd y trwetha nes ti grio?
Oh, gosh. Mae hynna'n digwydd eitha aml os dwi'n...
Yeah, mae pawb yn dweud yna, yeah.
Dim o ffordd bod fi'n... Dwi'n cerdded rhwng y mes. Ond dwi'n eitha emosiynol, mae pethau bach yn gallu cael fi fynd. Right. Rhywbeth i wneud efo'r plant, neu rhywbeth i wneud efo gweld, rhywbeth di o ddefaint yn eraill. Ie, mae hwnna'n gallu effeithio na mi. Weithiau pan mae'n, os dyn hwsmeriad i'n rhannu rhywbeth really poenus, maen nhw wedi mynd drwy ddefo, dwi'n, wow, dwi'n really deimlo fo. So,
okay.
Oh. Yn crio i blaen nhw'n amlwg, ond, I am emotional at cyd-ymdeimlo at y gatrwy'n yn eitha hawdd, ie. Empathy, empathy'n
fawr. Okay, mae hwnna'n beth da, ni, hynny. Gwledydd oer neu gwledydd poeth?
Poeth.
Yeah.
Poeth, yeah, okay. Please.
Cerdded ar draeth neu cerdded ar fynyddoedd, yn y mynyddoedd?
Oh,
yna,
ar ddau.
Gai ddeud y ddau? Gai ddeud y ddau? Gai ddeud y ddau, oce. A wedyn y cwestiwn ola, a mae hwn yn gwestiwn bersonol, wedyn bersonol hynny, ond mae'n ateb cyfrolau felly am bobl. Wyt ti rioed wedi dwyn yn rhywbeth?
Do.
Do, o wna bach rhy gyflym yna, Elin. Bach rhy gyflym. Ie, yeah, go on, esbonia.
Do. En, o'n i'n blentyn, wrth gwrs, a o'na en boots gan arfon, o'na tha lipsticks, plastic testers, a dwi'n mwyn cofio faint oedd yn oed i, allan ni saith o beth o'n dwi'n cofio dwi'n un o hynna.
O, oh, right, oce. Okay. Ac yn teimlo'n be?
Yn teimlo, o'n nad dwi. Yn cyfio fo wedyn yn tŷ, a dwi'n meddwl, o, oh, nan, dwi'n ei. Ie, ond dwi'n cofio, ddim oed yna.
Ti wedi bod yn gweithio fel, na le, maethegydd natriopathig, ie? Dwi'n iawn?
Ie, allan gaig.
Be, dros 5 mlynedd ar hygen nawr?
No, nes i gymys eibian, to, pan ges i'r plant.
Right, oce. Ond ti hefyd wedi gweithio, neu yn gweithio hyd fel reflexologist ac hyfforddi rhaid bywyd, sef life coach mewn ffordd. Nare, mae dde fi nawr, ond mae lot, ma lot o life coaches allan andos ar hyn o bryd yn arbennig. Yn enwedig gyda'r byd tymor ar-lein y fath na beth. Os na berig bod y fath yma o swydd, y fath yma o beth yn cael ei tanseilio rhywfaint i gilydd, o achos bod tymor pob Tom, Dick a Harry mewn ffordd yn life coach?
Ie, yeah, di o ddim yn cael ei reoleiddio ar y funud, ond mae hynna'n gobeithio yn mynd i gael ei newid. De. Os ym rhaid chdi gyda hyfforddi hyd yn oed i alw dy hun yn life coach, nes i gael yn hyfforddi, dal eisiau lot fawr arian, i fi gael yn hyfforddi'n iawn yn y maes. A, achos dwi wedi talu coaches yn hun i hyfforddi fi, a dwi wedi hyfforddi rei sydd heb gael ei hyfforddi, a dwi wedi hyfforddi rei sydd wedi cael ei hyfforddi, a ti'n bendant yn gweld y gwahaniaeth, ti'n gwybod? Ti'n gwybod, mae'n grefft, mae rhaid ti ddysgu o'n iawn, dwi'n credu os ti eisiau gwneud gwahaniaeth. Dim i ddeud bod pobl sy'n heb cael eu fforddi ni ddim yn gwneud daioni allan yna, achos maen nhw. Fel arfer, ti'n fforddi yn maes ti di brofi yn dyfywyd, rhywbeth ti di mynd trwy ddefo'n dyfywyd, sy'n teimlo gallu di helpu eraill.
Wel, na'r peth, achos bosib, mae rhaid ti gael bach o bywyd, neu hynny yw profiad o life, cyn bod yn life coach dos. Achos beth sy'n cael fi, ti'n gweld y bobl ifanc yn gyda popach yn, I'm a life coach. A ti'n gweld, ti'n braidd i byw cariad. So hynny yw, mae hwnna ddim yn helpu, yw e?
Na, ti isio, mae'r rhaid chdi wybod am beth ti'n sôn, ynde? Achos ti'n gallu helpu eraill os yna ti wedi gwneud lot o waith arna ti di hun yn fewnol, dwi'n teimlo. Mae'r rhaid ti wedi bod i drwy rhywbeth anodd dy hun a di gweithio na ti di hun i ddod allan yr ochr arall. Er mwyn allu helpu eraill. A hefyd, dwi'n berson sy'n credu'n fawr, os ti'n adrodd i bobl eraill, gwna hwn, paid a gwneud hwn, dyma'r ffordd ora, a ti'n mynd â dy hun, yna sy'n ni'n mynd ymddiried yn y person yna wedyn. Dwi wastad yn, pan dwi'n argymell pethau yn ddeategol, neu'n ffordd i ymdopi fo stres, neu beth bynnag i fy nghleifion, dwi wastad yn neud o'n hun.
Ie, wel, mae sy'n neud synfyr, ni, ie. Ond, nare, gan i mynd ôl e, dwi dar mlynedd yn ôl, neu bwy na ni, 5 mlynedd yn ôl, 2018, ti'n meddwl, dwi wedi darllen dy safle wedi, a os dwi'n iawn, fe nes ti ddechrau symptomau falle, y perimenopause, oherwydd dy, neu yn sicr yr un amser, yr briodas yn chwalu ag ati, ydy'r fath a o trauma yn medru arwain, just fel na, at yr mislif yr atig yma ac yr symptomau peri-monopausal yma?
Wel, dyna ni feddwl oedd yn digwydd ar y pryd. Nes i'n cysylltu ar y pryd efo'r peri-menopaus, achos ti'n mynd trwy ysgariad, mae dy ben di piclo yn llwyr. Ti ddim yn meddwl yn sred, a mae'r stres fyny fan hyn. Felly mae stres wrth gwrs yn effeithio'r corff yn eithriadol. Ond fwy, ella oedd o'n trigger, pwy o wir, achos mae stres yn ei bethau rhyfeddol i'r corff. Ond rwan dwi bron ochr arall iddo fo yn bersonol, felly yn edrych yn ôl, dwi'n meddwl, dyna bendant oedd o. A mae'n siŵr bod stres hefyd yn cymryd rhan yn hwnna, ti'n gwybod?
Oes na oedran arbennig, dim ond fi'n gofyn oedran i'n gofyn i fi, ond oes na oedran? Hynny yw, os na rhyw fath o cut-off point, neu diwn yn beth gwir yn wyt, bygyl dyn, y cwestiwn dyn yw'n anna fe, tebygyl. Hynny yw, oes na oedran pryd mae'n cychwyn a pryd mae'n gorffen?
Wel, mae'n wahanol i bawb, mae'n gallu dechrau unrhyw bryd ar ôl 35, mae'r hei'n cael yn gynnar.
Right.
Ond fel arfer o 40 ymlaen, i fyny at 55, mae'r hei, yn ei 60 yn dal i ddiodda o'r symptoma, mae gen ti'r perimenopause, mae hwnna cyn i ti wedyn llwyr, ti'n gorfod stopio gweithio am flwyddyn tan maen nhw'n deud ti yn y menopause.
Right.
A wedyn hyd yn oed ar ôl hynny, mae gen ti post-menopause, a wedyn mae rhai merched sydd wedi stopio gweithio ar tua 4 blynedd, a maen nhw dal i gael symptomau gwael, yn effeithio nhw. Felly dyna pam o'n gallu fod yn gyfnod hir iawn o ddioddau.
A dyna beth sy'n neud y mor ansicr i bobl, achos na mi'n one fit size all, dyna sy'n hynny, mae pawb yn wahanol. Gai ofyn i ti, sut nes ti ddyn fe chi ddelio efo'r holl beth hynny, nes i sylweddoli yn 2018 a ti'n mynd trwy'r holl stres mae digon teg. Oedd na rhywbeth arbennig nes ti'n neud?
Wel, nes i just wir canolbwyntio. Achos mae nai ti wastad wedi bod y dda ar ôl cyhyfforddiant yn naturopathig fel a yn ifanc, mae hwnna'n dylanwadu ar y ffordd ti'n byta am beth wedyn, achos ti'n gwybod yr drwg mae'r bwydydd gwahanol mae'n neud i ti, ti yn dierol o sgoi nhw wedyn. So, nes i jyst fod yn rili llym efo'r ffordd o'n i'n byta, ond yn fwy na hynny hefyd gweithio ar y stres, gweithio ar fy meddylfryd, myfyrio yn ddyddiol, nes i ddechrau myfyrio yn 2000.
O, esbonio hwnna dden, beth yn ollol wyt ti'n neud myfyrio?
Dwi'n neud o peth cyntaf bora, so peth cyntaf pan dwi'n deffro, dwi jyst yn eistedd fan hyn yn gwely, weithiau dwi'n rhoi guided meditation ymlaen o YouTube, yn e weithiau dwi jyst yn eistedd yna yn y twelwch, so am ryw chwarter awr, a wedyn jyst cael llygiad canolbwyntio ar yr anadlu. Does dim modd stopio dy hun rhag feddwl. Mae'n meddyliau wastad yn mynd i ddod fewn, dim dyna di bwrpas o. Yna'n amhosib, os yna ti'n rhyw zen Buddhist neu rhywbeth. Ond, ti'n jyst yn slofi lawr, ti'n jyst yn bod yn wir yn bresennol hefo chdi dy hun. Felly mae gwrando ar yr anadl yn bwysig, a wedyn pan ti'n cael meddwl yn dod fewn, neu, o, mae eisiau fi gofio ni hwn heddiw, neu beth bynnag, ti'n jyst yn gadael o fynd heibio, heb hytio dy hun yn y meddwlfryd yna, so ti'n gadael o fynd, a ti'n mynd yn fewnol.
Ond diwna ddim yn swnio'n hawdd iawn, mae angen ymarfer, does, mae angen bach o amser.
Mae angen ymarfer, oes, wrth gwrs, a nes i ddefnyddio app i ddechrau, oedd yn cadw cofnod o'r pa mor aml o'n i'n neud o, fel bod fi'n gallu edrych nôl, achos weithiau ni'n meddwl ni wedi neud rhywbeth, achos ni wedi meddwl amdano fo, o'n i heb neud o. Felly, oedd hwnna'n handi cadw trac, tyfo, a wedyn yn ara bach oedd yn dod yn bractis dyddiol a wwan, ie.
A gerwyn hyn, Elin, ti'n meddwl, 5 mlynedd yn ddiweddarach, efallai, ti mewn lle gwell o lawer yn bersonol yn amlwg, felly byddwn ni'n meddwl mai, yw dy gôl di, dy fwriad i sbo, yw helpu menywod sydd wedi bod neu yn yr un sefyllfa oedd y ti o'n, ie? Yeah?
Wel, dy helpu nhw'n wwan trwy'r perimenopos, mae yna rhan o'r ar yng ngwefan newydd sydd wedi orffen gyda llaw. Dwi'n cynnig nid yn unig edrych ar y diet a newid y maeth, ond dwi hefyd yn cynnig sesiynau coaching lle twa, os ydy rhywun yn mynd trwy ysgariad neu os ydy rhywun yn mynd trwy colli rhiant neu beth bynnag arall sy'n gallu taro ni yn yr oedran menopause na, mae lot yn mynd ymlaen yn does. Plant yn gadael gartre, eisiau newid gyrfa, berthynas dod i ben, mae lot yn mynd ymlaen. Ar ben hynny mae menywod yn gorfod delio hefo mynd trwy'r menopause. Felly mae hyfforddiant bywyd yn ffordd o gadael nhw siarad a trafod a ti'n helpu nhw wedyn ffeindio ffordd i fynd drwy hynna.
A ti'n cynnig felly gwersi neu one-to-one neu ar-lein neu pecynnau neu bach o bob peth? Mae dyma ni beth yw'r gorau i nhw, ie?
Ie, beth sy'n oredd nhw fel arfer dwi'n cael athaf be maen nhw'n alw yn discovery call, dwi'n gweld beth sydd angen ar y person yna, dod i'n abon nhw bach fwy a wedi'n cynnig be dwi'n teimlo sydd oredd nhw a gweld os da ni eisiau gweithio fan gilydd, os da nhw'n licio fi hefyd, os da nhw eisiau gweithio fo fi. A wedyn mae gennau bycynnau, maen nhw'n gallu gymryd neu da ni'n gallu ffeindio ffordd iddyn nhw sy'n gweithio iddyn nhw, ti'n gwbod, mae'n hyblyg.
Ie, yeah. A be sy'n dda falle, a sy'n ni'n meddwl bod lot fawr o Gymru Cymraeg yn gwneud fath yma, beth oes e? Neu oes e?
Be, cynnig y gwasanaeth neu mynd am y gwasanaeth?
Na, cynnig y gwasanaeth.
Dwi'n meddwl, dwi'n meddwl.
Na, felly ti'n mewn sort of safle bach eitha dda. Na, Clyw, cym o'n i'n mynd ymellach, ydy vitaminau yn rhan weddol pwysig o'r holl beth wyt ti'n cynnig?
Ydy, a mineralau.
Good, da iawn. Achos, dwi'n ei roi quiz bach i ti nawr.
O, na!
O, diolch beth am ni. Diolch beth am ni.
Roi fi ar y spot, fan.
Dwi'n ei roi 5 cwestiwn bach i weddol syml, sy'n ni'n meddwl. Dwi ddysgu tebyn am vitamins a vitamin a mineralau. Reit, oce. Mae'n yn rhwydd, e. Mae'n yn rili rhwydd. Na, enwa ffrwyth sy'n llawn vitamin A.
Vitamin A?
Oh my god. Ti'n mynd â'n anodd yma? Ie?
Wel,
ti'n meddwl?
Ffrwyth vitamin A. So ni'n deud, mae'n siŵr bod pomegranates yn deud.
Wel, yn ôl y ymchwil i, Elin, ffrwyth melyn, felly mango, papaya ac apricots.
Yma chdi?
Da ti di dysgu rhywbeth newydd yn syth, fel yes, cael. Da iawn, da iawn. Nawr, pa vitamin oedd y cyntaf i wedi'nabod yn swyddogol y bethau, nôl yn 1917?
O, okay, cyr, persona.
Wel, na, a, oedd eto.
Victim,
yeah. Ah, yeah, yeah, yeah. OK, wel, fe fi gwybod, mae'r un
weddol... Mae'r un da yn barod.
Mae'r un weddol random, ie, yeah, fi'n ymddiheuro. Nôl yn y byddoddau, ddeun awfau ganrif 1747, fe ddeth doctor o'r Alban, ia, a oedd e'n doctor ar y llongau, yn y llongau, sef yr Navy Brydeinig. Nath e ddarganfod fod na rai bwydydd arbennig yn trin scurvy. Nawr, pa fath, neu pa vitamin oedd yn... Ie, yeah, vitamin ac, ie, ni'n gyd i gwybod. Na, fe, na, mae hwnna'n rhwydd y ti, dwi? Pa'n gwybod. Ie, pa lysiau gwyrdd sy'n llawn o ba vitamin?
Wel, mae yna calcium yn nhw, mae yna magnesium.
Ond pa vitamin yn arbennig? Vitamin mewn llysiau gwyrdd yn arbennig?
Mae K.
Mae ti K. Da iawn, sticker un cyntaf, da iawn ti. Vitamin K. Oh, yes, gyf. Ar un ola, pa wlad sy'n cynhyrchu ac yn allforio fitamau fwyaf. A'n rhaid dewis i ti. Un o dyleithau, yr Almain, Swistir neu China?
America?
Na, China. By a long shot.
Yeah.
Yeah. Un o dyleithau sy'n ail, a mae'r Almain rhwb pedwerydd a'r Swistir yn seithfed, mae'r UK yn amlwg ddim yn agos. Wel, na fe, well, nes i ddysgu dipyn, mae'n gweithio nes i ddysgu dipyn.
Am fitamau.
Ie, fi yn ddihir hwnna, ie. O'n i methu mewn byddai i roi cwiz yn y ti. Felly, beth am y dyfodol? Ti'n newid weid bod na safle we newydd efo ti, a ti'n amlwg yn brysur efo'r gleiant ydi, a beth am y dyfodol? Wyt ti'n mynd i ddatblygu'r busnes ma? Beth am gwaith teledu? Nawr te, Clyw, mae gyda ti'r look ma, mae gyda ti'n edrych yn gred, ti'n swnio'n hyfryd, mae dy Gymraeg, ti'n berffedd. Bydde ti'n hoffi wneud fwy o waith teledu? Hynny yw'n ei llyfrau?
Wrth gwrs, ie. Yeah. Dwi'n gwneud eitem i prawn dad i'r iau. Dwi'n gwneud gyda nhw eitha aml. Bydde hwn, swn i wrth y modd, swn i sgwennu llyfr, dwi'n meddwl, yn Gymraeg, ar y menopause.
Right.
Yn sôn am yr ochr maeth a pethau ti'n gallu wneud i helpu dy hun. Ie, yeah, unrhyw beth, really, dwi'n agored, unrhyw beth, twa, i hyrwyddo a helpu eraill, dyna di'n hwnnw. Yeah.
Ond mae yna alw fyna, so mae yna farchnad fyna, dos, a gyfer y llyfr yn y Gymraeg yn sôn am y fath awn beth?
Oes, siwr o fod.
Well, go for it, girl, go for it.
Go for it. Gysylltu lolfan.
Ie, ollol, ie, lolfa, car y gwalch a tebol, mae bach o bawb, right, okay. Wel, fi'n gobeithio, nid i sydd ddatblygu'r busnes o nerth i nerth y bethau. Diolch chi'n galw'n ti am yr amser. Sut mae bobl yn cael gafl yn y tŷ o ran dy safle wedi, ti ar y cyfryngau cymdeithasol? Ti wedi bod yn gwneud y fideos bach neis ma ar Instagram o popeth. Sut mae bobl yn cael gafl yn y tŷ bethau?
Wel, ar Instagram dwi'n at Elin Coaching. Hefyd, Elin Pryd dwi ar Facebook, neu da chi yn gallu mynd i'r wefan newydd. Sef holisticmenopausecoach.com. Dwi'n siŵr gofio fo fan hyn, mae'n mor newydd. holisticmenopausecoach.com.
Na fo, fain.
Ydw i. A yeah, dwi eisiau cyfieithu fo. Dwi'n y broses o cyfieithu ar Gymraeg. Dwi'n mentro wneud hynna'n hyn, so sydd rwy'n allan na. Sgwr job, gyda'r chwi wybod.
Right, oce.
Okay. Ond mae eisiau fi gael yn ddweithog. Yeah.
Yeah. Wel, diolch o gael ond ti. Dwi wedi'n sicr wedi dysgu tipyn am dy waithi, am dy fyd i'n amlwg, ac am vitamins yn amlwg. Cyn mae'n mynd gael ti fynd, ti'n mynd i gael hoi fach, ti'n mynd i gael brec fach ar yr ynys ma, yr ynys gollhedig, iawn, dim ond ti. Snam trydan, snam plugs, felly fe ti'n methu cylwyd o wallt yn berth yn hyfryd fel le ar hyn o bryd. Ond beth yw'r un peth wyt ti'n mynd i mynd gyda ti ar yr ynys ma? Mae rhaid ti gylwn i wneud bywyd bach yn haws. Dim ond y byddefnos ffac ti na.
Oh, mascara.
dim bod ti'n sialo rhywun, dweud, Elin. Mascara. Really? A bydde ti'n amdopi'r yr ynys ma? A ben i hi'n?
Byddwn i'n ffain. Os gen i gyllell, byddai'n gallu wneud unrhyw beth. Mae sheti bach, byddai'n oce. Okay. Mascara, achos ti beth yn gwybod pwy ti'n mynd i bympio fewn i.
Oh, ysgol. Mae
Prince Charming yna hefyd. Ti ddim yn gwybod, na gwrs.
Ti beth yn gwybod, ie. Ond cofio, os deith Prince Charming i'r ynys, roed y machete i gadw er mwyn iawn. Sgwb, da fe. Eith e'r unig, no. Sgwb, da fe.